Slušate program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Nisam optimista kada je reč o pregovorima sa Prištinom, poručio Vučić Putinu na susretu u Sočiju. Drugi dan NATO samita u Londonu u znaku razmirica Makrona i Trumpa. Rusija neće ulaziti u trku sa naoružanjem sa NATO, saopštio Kremlj. Podnete prekršajne prijave protiv Facebooka i Googlea u Srbiji. Vreme sutra, ujutru sa slabim mrazom, toko dana vetrovito i mestimično oblačno, temperatura do 5 stepeni. U ovoj emisiji čućete zašto Srbija prestaje sa nabavkom naoružanja za vojsku. Za Radio Slobodna Evropa govore analitičar Aleksandar Radić i predstavnik Srbije u Skupštini NATO Dragan Šorbas.
Postoji pritisak sa zapada da se prekine sa saradnjom sa Rusijom.
Ja mislim da je to u skladu sa onim što je Srbiji potrebno. A ne vojnici koji trče oko kazana sa pasuljem, puškom i čizmama.
Građani Užica traže referendum o zabrani izgradnje mini hidroelektrana u njihovoj opštini. Jedan od pokretača inicijative, Mihajlo Krstić, objašnjava da je sada na redu gradska skupština koja treba da odobri održavanje referenduma.
Koliko donesu drugačiju odluku, to će naravno govoriti o ljudima koji sede tamo, da baš i nemaju najkvalitetniji odnos prema ovom problemu.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za sredu 4. decembar. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Rusiji nakon susreta sa predsednikom Vladimirom Putinom kako nije optimista po pitanju postizanja kompromisa Beograda i Prištine o konačnom rešenju za Kosovo, te zahvalio Putinu na principijelnom stavu Rusije po pitanju Kosova.
Nisam optimista po pitanju postizanja konačnog rešenja kompromisom između Beograda i Prištine.
Kompromisom među Beogradom i Prištini.
Tokom zajedničkog obraćanja pred novinarima, dvojica predsjednika govorila su o značaju unapređenja saradnje Srbije i Rusije na ekonomskom i političkom planu, kao i u sferi odbrane. Vučić je istakao da je gasovod kroz Srbiju praktično završen, što je, kako je rekao, velika šansa za razvoj Srbije i što će uticati na budućnost građana. Putin je rekao da se odnosi Srbije i Rusije razvijaju jako pozitivno, kao i da se partnerstvo Rusije i Srbije potvrđuje razvojem odnosa na političkom i bezbednosnom planu, kao i u sferi ekonomije.
Od prošle godine robna razmjena Rusije i Srbije porasla je za 2%, a u periodu od januara do septembra ove godine više od 9%. Sve to potvrđuje naš rad na unapređenju odnosa.
Sastanak Putina i Vučića u Sočiju je treći susret predsjednika Rusije i Srbije u ovoj godini, a 17. generalno saopšteno je iz predsjedništva Srbije. A u kontekstu jučerašnje Vučićeve izjave istraživali smo da li je iznenađujuća odluka Srbije da prestane sa nabavkom vojnog naoružanja. Predstavnici vlasti vide kao logičnu, dok je pojedini analitičari ocenjuju i kao posledicu pritisaka sa zapada zbog masovne kupovine ruskih proizvoda.
Ja mislim da je to u skladu sa onim što je Srbiji potrebno, a to je smart defense. Ja ne vojnici koji trče oko kazana sa pasuljem i puškom i čizmama.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, šef delegacije Srbije u Parlamentarnoj skupštini NATO saveza. Aleksandar Radić, vojno-politički analitičar, smatra da su NATO zemlje procenile da im je dosta srpskih nabavki sa istoka.
Postoji pritisak sa zapada, pre svega od američkih država i Europske unije, da se prekine sa saradnjom sa Rusijom i u tom kontekstu možemo da tumačimo da ono što je kupljeno od Rusije da je to za sada sve.
Poslednja isporuka tehnike bio je dolazak 4 nova ruska helikoptera poslednje generacije Mi-35M u vojnim krugovima nazvanim leteće tvrđave na aerodromu Batajnici kod Beograda 2. decembra. Prethodno su par dana ranije na isto mesto sletela dva nova helikoptera Airbus H-145 od 5 ugovorenih za vojsku 2016. godine. Aleksandar Radić napominja da je diversifikacijom nabavki u skladu sa proklamovanom vojnom neutralnošću Srbija pokušala da balansira, ali da je ovim zaokretom vojska u nezavidnom položaju.
pokrenuta modernizacija, ali posao nije završen. Pokazali smo pred zapadom da sraćamo s Rusima, platili smo Rusima račun, kroz druge strane nismo formirali eskadrilu. Sa 4 helikoptera, Mi-35M, jako teško organizovati obuku, održavanje, novac je potrošen, a puni efekt od ulaganja ne bi stvaren.
Prema podacima iz sektora odbrane, u projektu modernizacije još 2016. Srbija je zaključno sa 2020. ugovorila velike nabavke naoružanja iz Rusije, Kine, Evropske unije i domaćih proizvođača vredne više od milijardu evra. Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, smatra da je vreme da se vojska transformiše u moderan sistem sposoban za borbu protiv hibridnih i sajber pretnji.
Čitava priča o kojoj vidim i danas neke naslovne strane gde se najavljuje kupovina nekog sistema koji košta 6 puta više nego što je vojni budžet Srbije. To samo govori koliko je to propagandna priča, besmislena, bez ikakvog efekta i koja ne može da se sprovede.
Aleksandar Radić podsjeća da će se u narednih par godina nastaviti da stiže kupljena oprema.
Dio opreme će stići 2020. 2021. godine. Najsloženiji od tih poduhvata je modernizacija MiG-29, jer to je posao koji će zahtijevati još mnogo mjeseci i nabavku raketa, vazduh, novih komponenti koje će biti ubrđene na avione.
Pentagon je u izveštaju u maju ove godine konstatovao da je Srbija najpopustljivije okruženje na Balkanu za ruski uticaj i nabrojao sve nabavke vojne opreme i naoružanja od dolaska Aleksandra Vučića na vlast 2012. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Drugi dan samita lidera NATO-a u Londonu i dalje je u znaku razmirice između francuskog predsjednika Emanuela Macrona i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dok Trump od Evrope traži više novca za NATO, francuski predsjednik zahteva preispitivanje uloge alijanse u Evropi i pozicije Turske u okviru Saveza.
Ko je klinički mrtav, a ko ima zlonamerne komentare? Ko ne izdaje dovoljno novca, a ko novac troši na kupovinu oružja od Rusije? Umjesto čestitki, međusobne optužbe i prepirke tokom sastanka lidera NATO-a koji u Londonu proslavljuje 70 godina od osnivanja alijanse, u čijim rukama je bezbednost oko milijardu ljudi. Tačka razdora je uglavnom novac. Američki predsjednik Donald Trump, otkako je preuzeo dužnost 2016. godine, žali se na to da Sjedinjene Američke Države izdvajaju daleko više novca za NATO od članica Evropske unije, posebno Francuske i Nemačke.
Nije fair da Sjedinjene Države plaćaju 4%, neki bi čak rekli 4,3% najvećeg BDP-a na svijetu, što smo doveli na nivo koji niko nije mogao ni da zamisli. Dakle, mi plaćamo od 4 do 4,3%, dok Njemačka izdvaja od 1 do maksimalno 1,2% i to znatno manjeg BDP-a. To nije fair.
Fair nije posmatrati stvari samo iz ugla novca, odgovara francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je nedavno NATO proglasio klinički mrtvim. Macron sve glasnije upozorava da Evropa više ne sme da se oslanja na vojnu podršku Amerike, već stvari treba da preuzme u svoje ruke.
Znam da su moje izjave izazvale određene reakcije i uznemirile dosta ljudi. Ja stojim iza njih i moram da kažem da kada pogledate šta je NATO i šta bi on trebalo da bude, pre svega je to deljenje zajedničkog tereta. Predsjednik Trump vas je podsjetio na neke podatke i činjenice koje su savršeno tačne, kao i na to da su SAD godinama ulagale značajno više novca. Ja sam apsolutno saglasan sa svim tim izjavama. Upravo zbog toga zagovaram snažnije evropsko učešće u NATO, što je ono što mi danas i radimo.
Uprkos prebacivanjima oko novca, ono što ujedinjuje Macrona i Trumpa jeste uloga Turske u Siriji i njena vojna saradnja sa Rusijom. Francuski predsjednik oštro je reagovao na nedavne vojne intervencije Turske protiv kurdskih snaga, koje su se sa zapadnim saveznicima borile protiv islamske države u Siriji.
O NATO samitu izveštavao Filip Lekić. A Rusija se neće uključivati u trku na oružanju sa NATO-om, čak i ako alijansa povećava svoju vojnu potrošnju, rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je da su evropski saveznici i Kanada od 2016. povećali svoju vojnu potrošnju za 130 milijardi dolara. Peskov je naveo da povećanje potrošnje alijanse na vojsku povećava zabrinutost Kremlja. On je međutim dodao da Rusija neće se uključivati u trku na oružanju ili u trku u potrošnji sa NATO-om, pošto bi to, kako je rekao, bilo štetno za privredu zemlje. Putin je juče izjavio da širenje NATO i jačanje njegove vojne infrastrukture blizu ruskih granica preti bezbednosti Rusije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
treća optuženi u slučaju reket u Severnoj Makedoniji Zoran Milevski Kičevac, koji je priznao krivicu, osuđen je danas na 3 godine zatvora. Milevski je jedini od troje optuženih u aferi reket koji je juče na početku suđenja u krivičnom sudu u Skoplju priznao krivicu, dok su prvo optuženi Bojan Jovanovski Boki 13 i drugo optužena razrešena specijalna tužiteljka Katica Janeva se izjasnili kao nevini. Prema optužnici Jovanovski, Janeva i Milevski terete se da su od novembra prošle godine do aprila ove godine izvukli više od 1,5 miliona evra od jednog od najbogatijih Makedonaca Jordana Kamčeva, da mu se zauzvrat olakša pozicija u predmetu specijalnog tužilaštva. Osnovno tužilaštvo u Podgorici ispitaće sve okolnosti u vezi sa napadom na novinara Dana Vladimira Otaševića, koji se dogodio juče u Podgorici, saopšteno je Radio Slobodna Evropa u tužilaštvu. U međuvremenu novinar Otašević u razgovoru za naš program ispričao je kako je član obezbeđenja crnogorskog tajkuna Zorana Ćoća Bećirovića, inače pripadnik policije, nasrnuo na njega dok su sve to posmatrali Bećirović i viši državni tužilac Miloš Šoškić, koji su u obližnjoj radnji kupovali mobilni telefon. Uredništva Lista traže sankcije protiv Bećirovića i dvojice javnih službenika. Slušamo Predraga Tomovića.
Novinar Vladimir Otašević za Radio Slobodna Evropa kaže da je juče u poslovnom centru Delta u Podgorici fotografisao Bećirovića i višeg državnog tužioca Miloša Šoškića u trenutku dok su kupovali mobilni telefon. Kako navodi, na njega je ubrzo nasrnuo Bećirovićev tjelohranitelj Mladen Mijatović, inače pripadnik crnogorske policije.
Baš agresivno i počeo da me gura, da naređuje da izbrišem klike, zašto slikam, ko sam ja. Ja sam se automatski predstavio, rekao da sam Vladimir Otašević, novinar Dana, i da radim svoj posao, pravim fotografije o javnom mjestu na kojem mogu da slikam. Međutim, nakon toga počele su salve uvreda, guranje. Guranje je bilo rukama i ramenom, grudima. Uhvatio me bio sa zadnje strane vrata, privukao me sebi. Kada je to on učinio, Bećirović mu je, pošto je bio na metar od nas, rekao je nemoj sad, kamere su tu, riješit ćemo to.
Prema nezvaničnim saznanjima Dana iz uprave policije, Mladen Mijatović je sam došao u centar bezbjednosti gdje je saslušan. Mijatović je službenik Ministarstva unutrašnjih poslova, aviohelikopterske jedinice i sektora za vanredne situacije. Novinar Otašević kaže da je napad Mijatovića na njega zabilježila kamera, kao i da je policija izuzela snimak i proslijedila ga tužilaštvu. Radio Slobodna Evropa je Vrhovnom državnom tužilaštvu uputila dopis u kojem smo tražili odgovore na pitanje u kojoj fazi je postupak, da li je tužilaštvo ispitalo napadača na novinara i kako je okvalifikovano djelo koje je počinio. Također, interesovalo nas je da li je saslušan i tužilac Miloš Šoškić i ukoliko jeste, kakav je njegov status u ovom slučaju. Kratak odgovor dobili smo od tužiteljke portparolke Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Milice Mandić.
Dežurni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici upoznat je događajem i odmah izdao naloge policiji za postupanje u pravcu utvrđivanja svih odlučnih činjenica.
Zanimljiva je okolnost da je tokom napada na novinara Otaševića u društvu biznismena Zorana Bećirovića, protiv kog je nedavno podnijeta prijava tužilaštvu, bio viši državni tužilac Miloš Šoškić. Naime, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici nedavno je formiralo predmet protiv Bećirovića zbog sumnje da je ugrozio sigurnost sudskog vještaka iz Kolašina, a te ga i za pokušaj sprečavanja dokazivanja. U navodno prijetećim porukama poslatim tom sudskom vještaku, kako se tvrdi, pominjao je i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, ali još neke tužioce. Bećirović je u današnjem reagovanju naveo da ga glavni specijalni tužilac Milivoj Katnić lično mrzi i neosnovano progoni, zloupotrebljavajući svoju funkciju. Zbog napada na njihovog novinara dok je radio svoj posao, urednik Dnevnika Dan i predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinara u Crnoj Gori Nikola Marković, za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da nadležni sankcionišu i Bećirovića, ali i dvojicu javnih službenika.
I Bećirovića i njegovog telohranitelja, u smislu krivične odgovornosti prijetnji napada nasilničkog ponašanja, očekujemo da se pokrene i postupak protiv tužioca koji se veoma neprofesionalno i neetički ponašao. Prvo ne reagujući, a onda ćutanjem je pokušao da sakrije ovaj događaj. U najmanju ruku očekujemo da i Šoškić i Mijatović za početak budu suspendovani. No, bojim se, imajući u vidu prethodna iskustva, da se ništa od toga neće desiti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Podsećamo na najvažnije vesti. Nisam optimista kada je reč o pregovorima sa Prištinom, poručio Vučić Putinu na susretu u Sočiju. Drugi dan NATO samita u Londonu u znaku razmirica Makrona i Trumpa. Rusija neće ulaziti u trku sa naoružanjem sa NATO, saopštio Kremlj. Podnete prekršene prijave protiv Facebooka i Googlea u Srbiji. Vreme sutra, ujutru sa slabim mrazom, toko dana vetrovito i mestimično oblačno. Temperatura do 5 stepeni. U nastavku ćete čuti, procenjuje se da je u Bosni i Hercegovini tokom poslednjeg rata silovano između 20.000 i 50.000 žena. Mladi okupljeni udruženje Zaboravljena deca rata traže da se konačno sa njih skine stigma nepoznatog oca. Za naš program govori Jelena iz Tuzle, koja je kao dete saznala da je njena majka silovana u ratu.
Počnete da razmišljate da li vi imate nekog udjela u tome i tako da to vrlo emotivno. Ali nekako, nekim momentima razarajuće, emotivno, baš teško to padne čovjek.
Procenjuje se da je u Bosni i Hercegovini tokom poslednjeg rata silovano između 20.000 i 50.000 žena. Nakon ratnog silovanja žene su rađale decu, neka su ostajala uz majke, neka su odmah po rođenju data na usvajanje drugim porodicama. Tačan broj do danas nije utvrđen. Mladi okupljeni udruženje Zaboravljena deca rata traže da se konačno sa njih skine stigma nepoznatog oca. Slušamo priču Marije Arnautović.
Jelena je imala nepune 4 godine kada se iz Bijelje, negdje je njena porodica otišla početkom rata, vratila u Tuzlu. U Bijeljini, udaljenoj 60 km od Tuzle, njena baka, mama i tetka pokušale su pronaći spas od rata. U tom gradu rodila se Jelena kao posljedica ratnog silovanja. Cijelog života je, kaže, znala da nešto nije u redu, da se razlikuje od druge djece, a onda su se njene sumnje potvrdile.
Kroz neku priču, ja sam sklapala neke kockice jer često ljudi ne paze pred vama šta pričaju kad ste mlađi i tako imala sam priliku i da pročitam jedan nalaz i to su u suštini posle sam razgovarala kod kuće sa svojim o tome, to je način na koji sam ja nekako sklapala tu priču da bi na kraju znala šta je, ali uvijek nekako znate šta je.
Njena su osjećanja bila pomiješana, no najteže je bilo vrijeme kada je sebe krivila zbog svega što se u ratu dogodilo. Danas vjeruje da je važno svemu javno govoriti kako neka druga djeca ne bi morala da prolaze kroz slične traume.
Počnete da razmišljate da li vi imate nekog udjela u tome i tako da to vrlo emotivno, ali nekako nekim momentima razarajuće emotivno, baš teško to padne čovjek.
Jelena je dijete rođeno zbog rata. Ona je jedna od članica udruženja Zaboravljena djeca rata. Ovi mladi ljudi danas se prije svega bore za to da više nijedno dijete ne proživljava traumu, da u dokumentima mora napisati da je otac nepoznat, a Jelenu to kako priča prati od osnovne škole i rubrike u dnevniku.
Vrlo je ponekad neugodno, dođete u situaciju da ljudi traže od vas da im objasnite. Mislim, totalno nepotrebno možda nekom radniku na šalteru koga to uopšte ne treba ni da zanima, ali naučite da se nosite s tim i evo mi i želimo da pokrenemo tu inicijativu zapravo ime jednog roditelja, što je sasvim dovoljno i legitimno.
Ivana također živi u Tuzli. Ona i Jelena išle su u istu osnovnu školu i znaju se skoro cijeli život, no nisu znale da imaju slične sudbine i da se suočavaju sa sličnim problemima, sve dok nije osnovano udruženje Zaboravljena djeca rata, koje pored djece rođene zbog ratnog silovanja okuplja i djecu rođenu u brakovima ili vezama sa pripadnicima mirovnih snaga ili radnicima drugih humanitarnih organizacija, a koji su nakon rata otišli i ostavili djecu sa lokalnim majkama. Ivana se cijeli život suočava sa pitanjima na koje jedno dijete, kako kaže, ne treba da odgovara.
Najviše me emotivno opterećivalo najviše me opterećivalo što su svi imali da se pohvali sa svojim tatom. Imala sam i ja čima da se pohvalim, ali ta je figura bila mama. I nije u stvari bila poenta u hvaljenu, nego je bila poenta da oni svi su bijeli, ja sam crna jer je kod mene mama, a kod njih je tata. I to je nešto gdje sam imala tu, ajmo reći, emotivnu neku barijeru u svom životu, što je meni Pa, reći na neki način, ne mogu reći da me bolelo, ali nije mi bilo sve jedno. Po meni, iz mog ličnog iskustva, ja nekad nisam htjela napisati malca. Prosto, smatram, to ne zaslužuje. Nije dostojan tog.
Udruženje Zaboravljena djeca rata pomoglo je ovim mladim ljudima, prije svega, kažu, emotivno, jer su shvatili da nisu jedini i da nisu sami. Cilj udruženja je osigurati pristup obrazovanju, adekvatnoj socijalnoj zaštiti, psihološkoj podršci, tržištu rada i pristup pravdi kroz razumijevanje i zaštitu prava djece rođene zbog rata. Prva od tih borbi je da se rubrika u kojoj se mora upisati ime oca izmijeni u rubriku ime jednog roditelja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog nepoštovanja obaveze da imenuju predstavnike u Srbiji za pitanja zaštite podataka o ličnosti, neprofitna organizacija Share Fondacije je povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podnela prekršajne prijave protiv Facebooka i Googlea. Kako su naveli u saopštenju, Share Fondacija, koja se bavi zaštitom građanskih prava u oblastima privatnosti i elektronskog nadzora, poslala je u maju pre početka primjene novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti pisma na adrese 20 svjetskih kompanija i pozvala ih da imenuju predstavnike u Srbiji u skladu sa novim zakonskim obavezama. U trenutnim okolnostima kompanije kao što su Facebook i Google posmatraju Srbiju kao zemlju trećeg svijeta. Naime, navedene kompanije prepoznaju Srbiju kao relevantno tržište te nude svoje usluge građanima Srbije i prate njihove aktivnosti. U toku poslovanja ove kompanije obrađuju veliki broj podataka građana Srbije i na tome ostvaruju ogroman profit, navodi se u saopštenju Share Fondacije. Kompanija Air Srbija saopštila je da od danas počinje prodaju karata za letove između Kraljeva i Beča, a prvi let sa aerodroma Morava ka austrijskoj prestonici biće obavljen 17. decembra. Međutim, List danas je ranije javio da je let Air Srbije za Beč sa kraljevačkog aerodroma Morava juče otkazan jer aerodrom ne ispunjava uslove za bezbednost letanja i poletanja aviona. Let na novootvorenoj liniji za Beč, koji je trebalo da se obavi juče, bio je najavljen kao prvi na prvoj u nizu subvencionisanih linija kojom država pomaže opstanak domaće aviokompanije sa više od 3 miliona evra. Direktor aerodroma Morava Dragana Bugarinovića, koji je nedavno tvrdio da aerodrom ima dozvolu za sletanje i poletanje aviona, demantovala je vlada Srbije, koja je objavila da je odobrila Ministarstvu odbrane 155 miliona dinara za dodatne radove na aerodromu, ukazao List danas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U Skupštinu Užica stigla inicijativa za raspisivanje referenduma na kom bi se stanovnici ovog grada na zapadu Srbije izjasnili o izgradnji mini hidroelektrana. Inicijativu je podnelo Udruženje građana Užička odrambena liga, koje uz poruku da mini hidroelektrane uništavaju ekosistem, traži da Užičani odlučuju o tome da li im je potrebna izgradnja novih, ali šta raditi sa već postojećim mini hidroelektranama. Potvrđujući da je inicijativa stigla u Skupštinu, njen predsjednik Branislav Mitrović kaže za Radio Slobodna Evropa da će odbornici o njoj razgovarati u narednom periodu. Referendum je skup proces, sa druge strane, mi u gradskoj vlasti smatramo da stručni ljudi moraju dati jasniji i konkretniji stav, navodi Mitrović. Na području Užica planirana je izgradnja 18 mini hidroelektrana, uglavnom na reci Đetinji i njenim pritokama. Dve već rade, a dve su nedavno izgubile građevinsku dozvolu jer nisu bile izgrađene u zakonskom roku. Prema zakonu, da bi referendum bio raspisan, potrebno je 10% potpisa građana Užica, a da bi referendum uspeo, na njega mora da izađe više od 50% građana. U razgovoru sa našom Novkom Ilić, aktivista pokreta Odbranimo reke Stare planine, Aleksandar Jovanović, koji je pružio podršku Užičanima, građanima poručuje: slobodno se bunite i obratite se lokalnim skupštinama, jer je zakon i ustav na strani građana, a ne investitora.
Prosto svima je jasno da ovo mora da se spreči. Na kraju krajeva, institucije ove zemlje poput Srpske akademije nauka, inženjerske komore, nekoliko dekana prirodnjačkih fakulteta, kao i strane međunarodne institucije su rekle da su ovi projekti potpuno pogubni za prirodu i za ljude koji žive pored svojih reka.
Struka je odavno dala svoj sud da je neopravdano izgradnjom mini elektrana uništavati reke, a Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu i u Užicu, je postavio pitanje zašto se forsira jedan štetan koncept koji daje tako malo energije i zašto država ćuti.
Iako bismo ih i napravili 856 prema onom nikada zvanično usvojenom katastru iz 1987. godine, ne bismo imali više od 2 do 3,5% potrebne energije na godišnjem nivou, ali bi to značilo da smo upropastili gotovo sve brdsko-planinske vodotokove, da smo ubacili u cevi preko 2200 kilometara vodotokova, da smo uništili živi svet vrlo fragilnih akvatičnih ekosistema.
O daljoj izgradnji mini elektrana u Užičkom kraju pitaće se samo Užičani i sve bitne odluke za Užice moraju biti donete u lokalnoj sredini, a ne u Beogradu, kaže dr. Aleksandar Ostojić iz Udruženja građana Užička odbrambena liga.
Razmišljali smo u tom pravcu da predložimo da se građani grada Užica izjasne da li je nam potrebna dalja izgradnja mini hidroelektrana i šta raditi sa ovim postojećim.
A advokat Mihajlo Krstić, predsjednik udruženja, objašnjava da ukoliko referendumom građani glasaju protiv izgradnje mini elektrana, svako dalje izdavanje dozvola za izgradnju mini elektrana je kršenje zakona, ali pitanje je da li će gradska vlast dozvoliti referendum.
Neophodno je znači da Skupština grada donese odluku u tom smislu da se raspiše referendum. Ukoliko donesu drugačiju odluku, to će naravno govoriti o ljudima koji sede tamo, da baš i nemaju najkvalitetniji odnos prema ovom problemu. Ukoliko donesu odluku da se raspiše referendum, onda će se građani izjasniti. Taj referendum se raspisuje u jednom vrlo kratkom roku od 15 do 90 dana po sada važećem zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi koji je još uvijek na snazi.
Referendum bi došao u pravom trenutku, zaključili su u Užičkoj odbrambenoj ligi, zato što sljedeće godine prestoji preispitivanje prostornog plana grada Užica. On za sada daje legitimitet svim dozvolama za gradnju 18 mini hidroelektrana. Ukoliko građani izglasaju da se one ne grade, planeri njih ne bi smeli uneti u prostorni plan grada Užica, rekao je arhitekta Ivan Petronijević. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pritvaranje istaknutog kubanskog disidenta pod sumnjivim okolnostima i njegov tretman u zatvoru vratio je pažnju na odnos vlasti u Havani prema aktivistima i neistomišljenicima, dok raste nezadovoljstvo zbog teške ekonomske situacije koja je pogoršena američkim sankcijama, pišu svetski mediji. Slučaj disidenta Josea Daniela Ferrera obnovio je fokus na Kubu i na to koliko daleko su vlasti spremne da idu protiv disidenata pod predsjednikom Miguelom Díaz Kanelom, piše New York Times. List prenosi ocene kritičara da i 19 mjeseci, pošto je novi predsjednik došao na čelo zemlje zbog velikih nada u reforme, vlada upadljivo liči na Kastrovu dinastiju. Ferrer je uhapšen 1. oktobra sa trojicom kolega pod optužbama da su šutirali čoveka u glavu dok nije ostao bez svesti, ali njegovi prijatelji i porodica kažu da imaju dokaze da je taj čovek povređen u saobraćajnoj nesreći i da je lažno svedočio protiv disidenta. U poruci iz zatvora Ferrer je naveo da štrajkuje glađu i žeđu uz opise kako su ga vukli, vezivali, davali mu pokvarenu hranu i ostavljali ga samo u donjem vešu 2 nedelje kako bi ga izujedali komarci. Kuba je usvojila novi ustav ranije ove godine, ali izmene nisu donele bitne političke promjene. Najveća promjena je uvođenje 3G mobilne mreže, što je Kubancima omogućilo da iskažu svoje negodovanje na društvenim mrežama. Ali Ferrerov slučaj, ističe list, pokazuje šta se može desiti ako se previše žale. Kubanske vlasti tvrde da je američka vlada organizovala kampanju laži povodom Ferrera, za kojeg navode da je plaćeni agent u službi SAD koji je tukao svoje supruge. Njegove bivše partnerke su, ističe New York Times, objavile video u kojem to negiraju. Iako je Ferrer sa trojicom kolega iz Patriotske unije Kube uhapšen 1. oktobra, diktatorski režim je obavestio njegovu porodicu 15. novembra da je optužen za napad, ukazuje Wall Street Journal, dodajući da se za dvojicu uhapšenih ne zna gde su. Evropski parlament se prošle nedelje pridružio SAD u osudi Kube zbog pritvaranja Ferrera, usvajanjem rezolucije u kojoj je izražena zabrinutost zbog proganjanja, uznemiravanja, napada na mirne disidente, nezavisne novinare, branioce ljudskih prava i političku opoziciju na Kubi, navodi Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Ni nisam optimista kada je reč o pregovorima sa Prištinom, poručio Vučić Putinu na susretu u Sočiju. Drugi dan NATO samita u Londonu u znaku razmirica Makrona i Trumpa. Rusija neće ulaziti u trku sa naoružanjem sa NATO, saopštio Kremlj. Sutra u Srbiji do 5 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.